pasaulē ir bērniņi un Latvijā ir tādi bērniņi, kas pateicās mazliet pirms laika un šiem bērniņiem jo īpaši ir vajadzīgs mātes piens. Tad arī es, lūk, esmu priekšlaik dzimušu bērnu mamma, dvīņu puiku mamma, un es arī pati izjūtu, kā tas ir, kad nepietiek, vai nav pieniņš, un manā gadījumā pienam nebija vispār, par ko es ļoti pati kā mamma uztraucos, un te pašā laikā blakus mammas daroja savus bērnus, un viņām piena bija pāreņi par daudz, kad tika liekt cērā, un man bija grūtas to noskatīties, tā kā es domāju, ja būtu šajā brīdī Latvijā šāda māca pienas banka, tad man atkristu kreņķis pašai kā par sevi, kā par mammu un arī par bērnu. Bērnam tiktu pieniņš un nebūtu problēmas, nebūtu jādomā par to. Manā gadījumā bērniem tika dots mākslīgais piena maisījums, protams, ar ko tas nemaz nav tik sliktāks, bet māca piens būtu bijis labāks.